Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 20. februar, u vestima dana. Najmanje 100 civila, među kojima 20 dece, poginulo u sirijskom bombardovanju predgrađa Damaska. Najkasnije u aprilu o kompromisnom rešenju za Kosovo izjavio Vučić. Predstavnici hrvatske manjine i udruženje hrvatskih nestalih lica kod predsjednika Vučića. Vlada Hrvatske ne predviđa promjenu statusa tela srpske zajednice. Danas do 5 stepeni, u Beogradu najviše 3, sneg i kiša. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: u Prištini se vlast ne izjašnjava o izjavi albanskog premijera Edija Rame da Kosovo i Albanija treba da imaju jednog predsjednika. Na Facebooku opozicionar Abdullah Hoti napisao je, pa izbrisao,
da je Ramin predlog o predsjedniku nedostatak poštovanja za težnjama Kosovo nezavisnoj državi integrisanoj u Evropsku uniju i NATO. Pa je status u ponedjeljak međutim izbrisan.
Šef kancelarije za Kosovo Marko Đurić iz Beograda poručio:
i ćutanje je stav.
Beležimo kuriozitete među prijavljenim listama za beogradske izbore. Mnoge stranke za koje niko nije čuo, a ima i takvi koji su prijavljivale kandidate sa sljedećim zanimanjem:
čitač brojila, salivač strave, cvetić, vodič kroz noćni život Valjeva, erotski maser ili bitcoin minerka.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 100 civila, među kojima 20 dece, poginulo je u sirijskom bombardovanju predgrađa Damaska, novi je bilans koji je saopštila Observatorija za ljudska prava. Sirijski avioni gađali su istočnu Gutu, uporište pobunjenika u predgrađu glavnog grada Sirije. Direktor nevladine organizacije Observatorije za ljudska prava Rami Abdelrahman izjavio je da je u pitanju najveći broj poginulih u jednom danu od početka sukoba u toj oblasti, od početka 2015. godine. Napadi iz vazduha nagoveštavaju skori kopneni napad na tu enklavu koja je od 2013. pod kontrolom pobunjenika. Ujedinjene nacije su u ponedjeljak apelovale da se obustave napadi na istočnu Gutu. Turska vojna operacija na severu Sirije će biti nastavljena kako je planirano, rekao je portparol turske vlade reagujući na informacije da će prorežimske sirijske snage doći u Afrin kako bi pomogle kurdskim milicijama, prenosi Reuters. Iz Ankare poručuju da bi takav korak bio davanje zelenog svetla za podelu zemlje. Kurdske milicije su zatražile podršku Asadovih snaga u borbi protiv turske vojske, koja je pokrenula prekograničnu akciju s ciljem razbijanja formacija povezanih s terorističkom Kurdskom radničkom partijom.
Ako režimske snage ulaze u Afrin da ga očiste od kurdskih boraca, nema problema. Ukoliko nameravaju da ih štite, vidjet će da niko ne može zaustaviti tursku vojsku.
Rekao je ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavuşoğlu. U toku su pripreme susreta tri predsjednika, ruskog Vladimira Putina, turskog Tayyipa Erdogana i iranskog Hasana Rohanija, u Turskoj u aprilu, saopštila je agencija RIA, pozivajući se na portparola Kremlja Dmitrija Peskova. I još jedna vest iz sveta: tri policajca ubijena su u sukobima sa demonstrantima u severnom delu Teherana, glavnog grada Irana. Portparol policije za iransku državnu televiziju kazao da su policajci poginuli kada je došlo do sukoba između bezbednosnih snaga i sledbenika sekte Gonabadi, koje su se okupili ispred policijske stanice.
slobodnaevropa.org.
Danas prepodne će predstavnici hrvatske zajednice u Srbiji razgovarati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Na čelu delegacije Tomislav Žigmanov, predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i narodni poslanik. Uoči sastanka Žigmanov je za Radio Slobodna Evropa rekao da će to biti nastavak razgovora koji je vođen prilikom nedavne posete predsjednika Srbije Hrvatskoj. Žigmanov kaže da su neki pomaci kad je reč o položaju hrvatske manjine učinjeni nakon potpisivanja subotičke deklaracije o unapređivanju međusobnih odnosa Hrvatske i Srbije u junu 2016. godine od strane tadašnjeg mandatara za sastav vlade Srbije Aleksandra Vučića i hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali podugačak je spisak otvorenih problema i zahteva sa kojim delegacija dolazi na Andrićev venac, kaže Žigmanov.
Ključni naš
zahtjev jeste rješavanje pitanja političke participacije predstavnika hrvatske zajednice, ono što se kolokvijalno naziva garantirani mandati, uključenost predstavnika hrvatske zajednice u procese donošenja odluka, gdje imamo najveće deficite. Drugo pitanje je razmjena zastupljenost u javnom sektoru, javnim preduzećima, gdje također bilježimo i više nego veliku podzastupljenost pripadnika hrvatske zajednice. Samo u tijelima MUP-a imamo 52 građanina hrvatske nacionalnosti, što je i više nedopustivo kada je u pitanju broj, otvaranje lektorata, nastavak tiskanja udžbenika, povećanja financijskih sredstava za hrvatske udruge kulture. Grad Novi Sad prošle godine hrvatskom društvu nije dao ni dinara, a mađarskom milion.
Žigmanov je zatim rekao da pozdravlja odsustvo antihrvatskih poruka od strane vlasti, ali govor mržnje je vidljiv na društvenim mrežama. On je iznao podatak da od 100 dece hrvatske nacionalnosti samo 5 pohađa nastavu na hrvatskom jeziku.
Ono je posljedica odsustve mjera, politike, integracije, hrabrenja ranjene zajednice, zajednice koja još uvijek osjeća visok stepen sigurnosti i neslobode, straha, može se nadomjestiti sa jasnim porukama najviših državnih predstavnika da je integracija i prihvat građana hrvatske nacionalnosti u sveukupno srbijansko društvo nešto što je politički ne samo korektno nego i poželjno.
Rekao je Tomislav Žigmanov uoči sastanka sa predsjednikom Srbije. Predsjednik Srbije primit će danas i predstavnike Hrvatskog udruženja nestalih lica. 7 dana nakon posjete predsjednika Srbije Hrvatskoj i jedna vest iz Zagreba. Vlada Hrvatske je saopštila da ne predviđa promjenu statusa tela srpske zajednice, čija je organizacija zatražila status manjinske samouprave za Srbe. Srpsko narodno vijeće na svojoj velikoj skupštini prošle nedjelje ocenilo da je položaj Srba nije unapred u proteklih 5 godina, a među 13 tačaka nalazi se i zahtjev da institucije srpske zajednice dobiju status manjinskih samouprava. Prethodno je kabinet predsjednice Hrvatske saopštio da Srpsko nacionalno veće kao i svi drugi imaju pravo da traže ispunjenje prava, ali ako to zahtjeva izmjenu zakona, treba da se obrati vlade i saboru.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dve ukrajinske državljanke koje su pripadnici vojne policije priveli jer su pokušale neovlašćeno da snimaju vojne objekte u Srbiji, puštene su iz pritvora i protiv njih neće biti podignuta krivična prijava, navode mediji pozivajući se na izbore u ukrajinskoj ambasadi. Nema zvanične potvrde te vesti. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin je prethodno izjavio da je vojna policija uhapsila 8 stranaca jer su neovlašćeno pokušali da snimaju ili uđu u vojne objekte.
Ja ne želim ovome da pridajem veći značaj nego što jeste, ali moram da kažem da ne vjerujem u slučajnosti i da ovako veliki broj stranih državljana i ovako veliki broj upada ili pokušaja upada u prostore koje kontroliše Vojska Srbije odavno nije zabeležen.
4 državljana Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine uhapšeno je zbog neovlaštenog snimanja dronom zgrade starog generalštaba u Beogradu, delimično uništenog u NATO bombardovanju 99. godine, rečeno je Radio Slobodna Evropa. U nastavku centralna tema Kosovo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je sinoć da će krajem marta, najkasnije početkom aprila, govoriti o predlogu o rešenju Kosova.
Ali taj predlog neće biti, izvinjavam se, dragi Albanci, prepuštamo vam sve, dobijte sve, nego će biti kompromisan predlog. Ako hoćete o tome da razgovaramo, može, ako nećete o tome da razgovaramo, ništa, imat ćemo zamrznut konflikt.
Rekao je Vučić na televiziji Happy. Ministar za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović izjavio je da je sutrašnja poseta šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova Beogradu povodom obeležavanja 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa dve države veoma važna, jer kako je istakao pokazuje da je Rusija uvek bila u Srbiju, koja i danas pruža apsolutnu podršku oko pitanja Kosova. Ministar Popović je komentarisao upozorenje Sergeja Lavrova Europskoj uniji na mogući ukrajinski scenario na Balkanu.
Naravno, Rusija najbolje zna kakav problem je Zapad izazvao u Ukrajini, kako su se dva bratska naroda, ruski i ukrajinski, posađali i vide da jedna ista ruka pokušava da ovdje napravi pritisak na Srbiju, da napravi pritisak na ove ostale učesnike procesa u regionu, koji bi Srbija odustala od onog što je njeno, a to je naše Kosovo.
rekao je Popović gostujući na RTS-u. Sjedinjene države ne podržavaju razmenu teritorija, ali pozivaju Kosovo i Srbiju da budu kreativne u pronalasku rešenja, rečeno je u ambasadi SAD u Prištini za Radio Slobodna Evropa. Odgovor iz ambasade stigao je nakon što je jednog u nizu poziva predsjednika Srbije Vučića predstavnicima međunarodne zajednice da se uključe u iznalaženju kompromisa kako bi se kosovsko pitanje zatvorilo. Šta znače sve učestaliji pozivi prvog čoveka Srbije na kompromisno rešenje, istraživali su Amra Zajneli i Dušan Komarčević.
Kosovo je do sada učinilo brojne bolne kompromise, počevši od Ahtisarijevog plana te ostalih kompromisa uglavnom urađenih sa međunarodnom zajednicom, kao i prilikom postizanja mnogih sporazuma tokom briselskog dijaloga, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Avni Arifi, šef kabineta kosovskog premijera Ramuša Haradinaja i glavni pregovarač za Kosovo u tehničkom dijalogu sa Srbijom.
Kosovu ne preostaje mnogo osim da prihvati izvinjenje Srbije za teror i diskriminatorsku politiku koju je decenijima vodila nad kosovskim narodom. Naša kreativna ideja je da Kosovo može da pokuša da ima novi početak sa Srbijom i da prihvati izvinjenje. Što se tiče razmene teritorije, to nije uopšte tema rasprave, niti mišljenje i jednog političkog subjekta ili mehanizma na Kosovu. To je tema Srbije.
Bodo Weber, viši saradnik Berlinskog saveta za politiku demokratizacije, u razgovoru za naš program ocenjuje da ovakve izjave prvog čoveka Srbije predstavljaju utvrđivanje pregovaračke pozicije Beograda.
Mislim da je to više pokušaj da se pokuša pogurati pozicije, da sporazum zavisi prvenstveno od tome da Priština i Zapad mora nešto dati Beogradu Srbiji.
Srbija još uvijek ima manevarski prostor za svoju pregovaračku poziciju, smatra Bodo Weber, te dodaje da bi jedan od modela za rešenje odnosa Beograda i Prištine mogao biti i model dve Nemačke po ugledu na rešenje koje su nakon Drugog svjetskog rata do ujedinjenja 1990. godine dogovorile Nemačka, Demokratska republika i Savezna republika Nemačka.
Recimo, ako ostaje pozicija koja bi bila dosljedna od aprilskog sporazuma danas, za Srbije neprihvatljivo da ste formalno priznali nezavisnost Kosovo, ako onda ima taj alternativni model, mislim da bi bilo ako makar moje pozicije gledanje zadatak za Beograd da oni definiše, odnosno da nudi neki koncept i neku poziciju koju će objasniti kako će ispuniti uzlove koje će sigurno doći od strane Evropske unije što se tiče nekog konačnog sporazuma.
Zaključuje Bodo Weber. Tehnički dijalog Beograda i Prištine trebalo bi da bude nastavljen 26. februara u Briselu. Očekuje se da će na dnevnom redu biti primjena postignutih sporazuma o zajednici srpskih opština, slobodi kretanja, pravosuđu i energetici. Ova runda dijaloga trebalo je da bude održana 16. januara, ali je otkazana jer je istog dana ubijen lider kosovskih Srba Oliver Ivanović. Dijalog predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija trebalo bi da bude održan krajem februara ili tokom marta, najavio je Vučić u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli i Beograda, Dušan Komarčević.
Zvaničnih reakcija na Kosovo povodom izjave premijera Albanije Edija Rame da Kosovo i Albanija treba da imaju jednog predsjednika nije bilo, ali i zato ima u Srbiji. Evropska unija je pak ocenila da takve izjave mogu da utiču na dobro susjedske odnose. Slušamo Amru Zajneli.
Izjave koje se mogu shvatiti kao političko uplitanje u susjedne zemlje nisu od pomoći izgradnji dobrosusjedskih odnosa, rečene u Briselu, a povodom izjave albanskog premijera u Prištini Edi Rame da Kosovo i Albanija u budućnosti mogu da imaju jednog predsjednika kao simbola nacionalnog jedinstva. Evropska unija od celog regiona očekuje da nastavi rad na izgradnji konstruktivnih odnosa i saradnji i pospeši rad na reformama na evroatlantskom putu, rekla je na konferenciji u Briselu Catherine Ray, portparolka Evropske komisije za spoljne i bezbednosna pitanja. Rame u nedjelju u obraćanju skupštini tokom svečane sjednice, a povodom 10. godišnjice nezavisnosti Kosova, kazao i da dve zemlje trebaju imati zajedničku bezbednosnu i spoljnu politiku. Vlasti na Kosovo nisu žele da komentarišu izjavu albanskog premijera. A šef poslaničkog kluba opozicionog demokratskog saveza Kosova, Abdullah Hoti, kako su prenijeli kosovski mediji, napisao je na Facebooku nedjelju da je Ramin predlog o predsjedniku nedostatak poštovanja za težnjama Kosova nezavisnoj državi integrisanoj u Evropsku uniju i NATO. Taj status u ponedjeljak je međutim izbrisan. Ali reakcija povodom Ramine izjave bila je u Srbiji te i poziva da se proglasi personom non grata. Šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić kazao je da je zabrinjavajuće ćutanje međunarodne zajednice po tom pitanju, te dodao da ne smatram da je dobro kada se pokazuje pretenzija ka teritoriji drugih država.
Pa mene uvek zabrinjava politika dvostrukih aršina. I kada se ćuti pred pretenzijama na teritorije drugih država, na igrokaze i različite vešte igre rečima kojima se to ponekada želi zamaskirati, to je odraz jedne politike i ćutanje je stav.
Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin kazao da je Velika Albanija najveća pretnja za mir na Balkanu, a ideja o tome da svi Albanci žive u jednoj državi i da imaju jednog predsjednika jesu dokaz Velike Albanije i moraju biti zaustavljene, rekao je. On je dodao da širenje Velike Albanije mora biti zaustavljeno na Kosovu.
Koliko Albanci govore o tome da će imati jednu spoljnu politiku ili jednog predsjednika, biće jako teško objasniti, na primjer, Srbima da nemaju jednog predsjednika ili jednu spoljnu politiku, budući da i mi živimo u nekoliko država na prostoru Balkana.
Predsjednik vladajuće Srpske narodne partije i ministar za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Nenad Popović kazuje da zbog neprijateljskog čina Edija Rame prema Srbiji i zbog, kako je rekao, podrške razbijanju Srbije i posticanju stvaranja Velike Albanije, smatra da ga treba proglasiti personom non grata, ambasadoru Albanije u Beogradu uručiti oštar demarš.
U nastavku još o Kosovu čućemo analizu Geralda Knausa, austrijskog analitičara, ali najpre podsjećamo na vesti dana.
slobodnaevropa.org.
Najmanje 100 civila, među kojima 20 dece, poginulo u sirijskom bombardovanju predgrađa Damaska. Najkasnije u aprilu o kompromisnom rešenju za Kosovo izjavio Vučić. Predstavnici hrvatske manjine i udruženja hrvatskih nestalih lica kod predsjednika Vučića. Vlada Hrvatske ne predviđa promjenu statusa tela srpske zajednice. Danas do 5 stepeni, u Beogradu najviše 3, sneg i kiša. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Povodom najpre odluke da se odbije produžetak boravišne vize belgijskom novinaru koji živi i radi u Beogradu 10 godina, pa promjene te odluke nakon pritiska javnosti, medijska ekspertkinja Tanja Maksić se pita.
Kako je to bio ili kakav je to mup koji je ono, ne znam, jel znaju da urade bezbednosti provjeru? Ako znaju, onda je odluka takva. Ako ne znaju, onda se ona menja svaka 2 sata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Priznanje Kosova karta je Srbije za ulazak u Evropsku uniju, a izjava premijera Edija Rame o jednom predsjedniku Kosova i Albanije za 10 godina blef namenjen Briselu da bi im poručili da na agendi imaju nešto čime im mogu skrenuti pažnju ako ih Brisel zanemari, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Gerald Knaus, austrijski analitičar, osnivač i predsjednik Evropske inicijative za stabilnost. Sa njim je razgovarala Biljana Jovičević.
Mislim da ukoliko Srbija odigra svoje karte kako treba i prizna Kosovo, ona će se verovatno priključiti Evropskoj uniji samo zbog Kosova. Danas ima toliko mnogo opiranja prema bilo koje siromašnije članici Evropske unije, da bi u stvari jedini razlog zbog koje bi Srbija mogla prevazići tu nelagodnost u Evropskoj uniji bilo da kaže: slušajte, mi smo spremni da rešimo Kosovo, a da nas vi za uzvrat primite. Ako to iskombinujete sa ozbiljnim reformama koje su očigledno esencijalne i koje će poboljšati imidž Srbije, onda bi spremnost da se prizna Kosovo mogla biti karta Srbije da se priključi Evropskoj uniji. Ako Srbija ne prizna Kosovo, definitivno se nikada neće priključiti Evropskoj uniji i svi to znaju, i samim tim što se duže ova očigledna istina ne prihvati od strane političara u Beogradu, to se više vremena uzaludno troši.
Interesantno je da usred svega ovoga albanski premijer Edi Rama izađe i kaže, citat, u sljedećih 10 godina Albanija i Kosovo trebaju da imaju jednog predsjednika, završen citat. Šta mislite o ovakvim izjavama u ovom momentu?
Mislim da je veoma važno priznati da dok Srbija ima karte sa kojima može odlučiti kako da igra, hoće li učiniti kompromis sada ili će to iskoristiti kao prednost da se priključi Evropskoj uniji. Kosovo nema takvih opcija u ovom trenutku, zato što ga 5 članica Evropske unije još uvek ne priznaju. To zapravo znači da je prednost Evropske unije na Kosovu veoma ograničena i da je veoma primamljivo za političare na Kosovu i Albaniji da posjećaju Evropsku Evropsku uniju, da ukoliko Kosovo nema evropsku perspektivu, onda bi možda mogli imati evropsku perspektivu tako što će se ujediniti sa svojim susedima, naročito sa Albanijom. Mislim da je to blef. Ne mislim da ima bilo kakve stvarne podrške za promjenu granica ni u Tirani niti u Prištini. Dobri odnosi među susedima nisu pretnja nikome, ali ići više od toga mislim da je potpuno nepoželjno i totalno nerealno. Ali je jasno da ako i Albanija i Kosovo ne budu tretirani ozbiljno od ostatka Evrope, ako budu ostavljeni izvan, oni će posjetiti Evropu da na agendu mogu staviti i pitanja koja će ih ponovo učiniti interesantnima.
Petar Miletić, bivši potpredsjednik Skupštine Kosova i dobar poznavalac tamošnje političke situacije, za zašto objašnjava zbog čega Srbi ne vide budućnost na Kosovu i zašto vlade u Prištini i u Beogradu ne mogu ili ne žele poboljšati stanje na terenu.
Nažalost, slažem se da je budućnost, ajde da budem najblaži što mogu, maglovita za kosovske Srbe. Mnogi od njih već i odlaze, traže neke alternativne načine da svoj život unaprede. Posebno je to vidljivo nakon ubistva Olivera Ivanovića, koje nije samo ubistvo jednog političara, već je negde pokazatelj u stvari u kakvoj atmosferi žive kosovski Srbi. Već nekoliko mandata i kosovski i srpski vlade u stvari se nije činilo ništa.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Izbori 4. marta u glavnom gradu Srbije zbog velike važnosti u medijima nazvani Bitka za Beograd glasačima pružaju priliku da se opredele za neku od 24 liste sa skoro 1600 kandidata za 110 odborničkih mesta u Skupštini grada. Šta glasači mogu da biraju, kao i zašto su u trku ušli kandidati koji su se predstavili kao, na primjer, Salivačica Strave, čujte u priči Zorana Glavonjića.
Širok izbor na prvi pogled neopredeljene birače može da stavi u dilemu za koga glasati. Ništa novo u državi Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Cvjetin Milivojević.
Ima mnogo što starog. Imamo neke liste koje podsećaju na jogi letače iz 90. godina, neke kandidate koji liče na prototip onoga što je bio pokojni Nikola Šećerovski od prvih izbora 90. godine pa na ovamo. Dakle, već viđeno.
Dok manje od dve nedelje uoči glasanja okršaj opozicije i vladajućih partija dostiže kulminaciju, svoju priliku iz prikrajka ugrabili su neki relativno novi neobični politički blokovi. Među njima ističe se NOPO, stranka pod nazivom Nijedan od ponuđenih odgovora, koja je na izbornu listu stavila kandidate sa zanimanjima kao što su čitač brojila, salivač strave, cvetić, vodič kroz noćni život Valjeva, erotski maser ili bitcoin minerka. Cilj je postignut, kaže za naš program lider NOPO Nikola Tulimirović, hic u medijima.
Moj favorit je salivač strave. Najzabavnije zvuči kad je izgovorila, to je jedna devojka, ja sam baš ovako pocepao se od smeha.
Slične političke pojave na srpskoj sceni nisu nove. Svoju kandidaturu podnijelo je i nekadašnje čudo iz Mladenovca Ljubiša Preletačević Beli, a u top 24, osim prepoznatljivih opozicionih predstavnika demokratske opcije i stranaka vladajuće koalicije na čelu sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića, plasirale su se i liste pod nazivima Beogondola, Građanska stranka Grka Srbije, Ruska stranka, Pokret obnove Kraljevine Srbije, Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka.
Kao i svaka vlast pre ove, i ova vlast pokušava da formiranjem lista trojanskih konja, prilepaka, formiranjem lista koju čine isključivo članovi najjače vladajuće stranke, faktički zbuni glasačko telo.
Smatra analitičar Cvjetin Milivojević. Ključna stvar u ovoj priči, smatra pisac Marko Vidojković, je činjenica da glasovi onih koji ne pređu cenzus idu partiji koja ostvari najbolji rezultat.
Svaka stranka koja je daleko ispod cenzusa je, duboko sam ubeđen, tu da bi pomogla Vučiću da namakne još nekoliko procenata koje inače ne može da namakne u Beogradu.
U NOPO na čijoj listi su kandidati upisali lažna zanimanja, tvrde da su baš oni politički dašak svežine, jer su ukazali da izborna pravila birače dovode u zabludu, zato što bi neko bez ikakvih dokaza mogao da se predstavi kao doktor nauka.
Dosta puta smo slušali da nas je osnovao i Tadić i ovaj i onaj, ali ovaj, stranku sam osnovao ja i to dobrim delom iz inata i da prosto sramota bi bilo da glasam za bilo koga od ovih ljudi koji se nude, onda smo hteli da imamo nešto za sebe, da možemo bar sami da zaokružimo nešto čega se nećemo stideti.
Kaže Nikola Tulimirović, lider NOPO, liste čiji nosilac je potpisan kao izbeglica. Sa druge strane, pisac Marko Vidojković smatra da je tanka argumentacija malih stranaka.
Ako si zaista protiv ovog režima i ovog sistema, onda nećeš rasipati glasove, tako da tu mesta zezanju nema.
Cvijetin Milivojević uveren je da liste bez pedigrea znaju šta mogu da očekuju.
Ili je reč o političkim avanturistima, ili je reč o trojanskim konjima, ili ljudima koji imaju sluha za biznis, pa čak i politički biznis, i znaju da će iz ove priče, makoliko zapravo dobili glas, oni izaći jači, možda u svom poslu, ako ne u politici.
Priliku da odluči ko će u buduće 4 godine voditi Beograd na predstojećim izborima 4. marta imaće 1.606.693 registrovana birača.
Podeljene su karte tako kako su podeljeni, tako da ovo sve, pa ne znam da može da prođe, ono, ne znam, mislim da iza 12. pozicije na listi ništa ne treba ni gledati. Prepoloviš listu i gledaš u toj prvi polovini liste šta ti se dopada, šta je ilo normalno i za to glasiš.
Zaključuje Marko Vidojković. Novi izbori Beogradu će doneti novog gradonačelnika kog će većinom izabrati budući sastav Skupštine grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji institucije i razni mehanizmi umesto javnosti služe partijskim interesima, izjavio je poverenik za informacije Rodoljub Šabić. On je na tribini u Novom Sadu naglasio da primer belgijskog novinara Filipa Bertinčana, kome je prvo odbijena, zatim odobrena boravišna dozvola, pokazuje ozbiljne nedostatke u funkcionisanju bezbednosno-informativnih službi. Slušate prilog Norberta Šinkovića.
Da upravo ovakvo postupanje institucija pokazuje da one često služe partijskim interesima umesto javnosti i da nisu jasni okviri koji određuju ko predstavlja pretnju.
Da mi zapravo ne znamo kako izgleda položena procedura, niti znamo niti imamo zakon o utvrđenju okolnosti koje podrazumevaju nečiju diskvalifikaciju za obavljanje nekog posla, za dobijanje nekog statusa, za pristojanje nekog mesta. Mi živimo u realnom vremenu. U vremenu kada kulminiraju, dakle, fenomeni koji pokazuju da se razno razne stvari koje bi morali da funkcionišu u javnom interesu, u interesu građana, u interesu ove zemlje, zapravo koriste u stranačkom interesu.
Medijska ekspertkinja Balkanske istraživačke mreže BIRN, Tanja Maksić, dodala je da je reč o amaterskoj igri institucija.
Kako je to bio ili kakav je to MUP koji je ono, ne znam, jel znaju da urade bezbednosti prošli? Ako znaju, onda je odluka takva, ako ne znaju, onda se ona menja svaka 2 sata.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović smatra da trenutno samo uz spoljnu podršku može da se računa na promene u medijskom sektoru.
Moramo da pronalazimo partnere u inostranstvu koji će na neki način razumevati našu situaciju i koji će biti spremni da usklade svoje reakcije i odnos prema Srbiji sa svojim vladama.
Šabić je na tribini u Novom Sadu posvećeno i višegodišnjim problemima koji se javljaju u komunikaciji između institucija i kancelarije poverenika, rekao da je sve više prisutna opstrukcija njegovog rada. Kao primjer naveo je zahtev Republičkog geodetskog zavoda da mu se dostave kopije svih akata u vezi sa nepostupanjem i postupanjem državnih organa po zahtevima jednog istraživačkog portala.
Moji ljudi rade na tome, to će potrošiti sate i sate rada, inače zatrpane ekipe i tako dalje. Mi ćemo i poslati te desetine hiljada
stranica.
Jer znam da je u pitanju čista provokacija.
Nedim Sejdinović je istakao da će situacija nakon isteka mandata Rodoljuba Šabića biti znatno složenija za novinare. Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljubu Šabiću, ova je posljednja godina mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 100 civila, među kojima 20 dece, poginulo u sirijskom bombardovanju predgrađa Damaska. Najkasnije u aprilu o kompromisnom rješenju za Kosovo izjavio Vučić. Predstavnici hrvatske manjine i udruženja hrvatskih nestalih lica kod predsjednika Vučića. Vlada Hrvatske ne predviđa promjenu statusa tela srpske zajednice. Danas do 5 stepeni, u Beogradu najviše 3, sneg i kiša. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.